Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty.
Timoty voalohany, toko voalohany.
Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty tena zanako amin'ny finoana. Fahasoavana, famindrapo, fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hankany Makedonia, mba handidianao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa na hitandrana ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy talàna izay mahatonga ady hevitra fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fomadio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsi, izay nivilian'ny sasany ka nania ho amin'ny taria foana izy, dia olona izay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay itompony.
Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianian-tsito, ary na inona na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Misaotra ny Jesosy Kristy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana, dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famindram-po ahy satria tamin'ny tsy fahalalàna no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Mahatoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ny reny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazahoana fiainana mandrakizay.
Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny nilaza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminanina natao fahiny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa narin'ny sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana, na amin'ireny Himeneo sy Aleksandro izay natolotro ho an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny ratsy.